Jeste, u pravu ste. Ovo je samo jedan skromni početak pre početka najnovijih zakona akcije i reakcije. Ali divna prilika. Da se setim jednog prijatelja s kojim sam leteo. Verujem, ako smo iz istog gnezda, da su ga neki od vas poznavali, a i ostali koji ga ne znaju, lepo da ovo čuju. Jer prošao je i prvi oktobar mesec, prošao je i prvi novembar mesec, a evo sada lagano prolazi i decembar. Bez privatno šmekera, a zvanično jatova kapetana, Dragana Jovanovića Pirane. Kao pilot par excellence, kao kolega savršen, kao prijatelj nezamenljiv, šta biste još? I da hoćete, a zašto biste? Više ne može. Pre nekoliko dana sam ga posjetio. 40 dana se već odmarao na parceli 194A, okružen čutivim stanovnicima sve naseljenije zaravni na vrhu Bežanijske kose. Zamislite, više od decenije smo zajedno leteli u kokpitu Boeinga 727, a tek danas sam upoznao njegovu porodicu. Tri divna ženska bića koja su pokušala pre 40 dana da mi jave da ih je napustio. Nažalost, u njegovom mobilom samo su pronašle broj koji sam čak i ja zaboravio. Da moje srce zbog koga je morao da se oprosti od letenja još 2002. godine otkazalo dalju saradnju, saznao sam od kolega iz Links Aviationa, čiji je ground instruktor do tada bio. Na moj užas, nedelju dana, prekasno. Ne bih ništa mogao da učinim, čak i da je bilo na vreme, ali savez bi me bar manje pekla. Ponekad kažu da je luda sreća za pilota kada prevali 65. Pirana nije imao tu sreću, ali smo mi ostali imali ludu sreću što je bio deo naših života. Da sam na vreme došao da ga ispratim, sigurno bih mu nad uzglavljem uputio koju reč. Ovako, samo bih da se sa radošću podsjetim jednog zimskog leta na liniji Beograd-Moskva-Beograd iz 2000-te. Leta u kojem, ako želite, možete vi da učestvujete. Ukoliko tu priču potražite u avijatičarskom odseku mog sajta Modlirs, pa ćete leteti zajedno sa mnom, s Afketom i Piranom. Kako ono reče grupa Jethro Tull, too old for rock and roll, too young to die. Za rock and roll možda, ali u avijaciji ostajete večiti mladići, čak i kada vas prekriju cvećem koje niti ćete vidjeti, niti će njegov miris ikada dopreti do vas.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to accelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Zoran Modli.
This is the same.
Zakon akcije
i reakcije.
Evo sada se nalazimo u jednom vremenskom procesu, limitiranom s donje strane 2013. a sa gornje strane 2019. godinom, jer do kraja ove i nemate bog zna koliko. To je jedan proces od 5 godina, e tačno toliko. Tačno toliki rođendan slavi Radio Laguna, dakle jedini FM radio Beogradu koji Beograđinima na dlanu pruža zakon akcije i reakcije. Baš sada, evo samo baš sada, dok se emituje ova emisija ili možda koji časek ranije, Laguna je proslavila peti rođendan, što naravno treba pozdraviti i dunuti od jednom u tih pet svećica. Ali vi znate da je Zajr, zakon akcije i reakcije, takozvana syndicated radio emisija koja je u stvari već 18 godina prisutna. E, a u tih 18 godina postoje samo dve radio stanice na kojima je od samog početka bez prekida. To su OK Radio iz Vranja i City Radio iz Niša. OK Radio iz Vranja, za razliku od Radio Lagune koja slavi peti rođendan, što nije uopšte zabaciti, postoji 23 godine, znači slavi 23. što je zaista za poštovanje. Lanje. City Radio iz Niša postoji, ja mislim isto toliko dugo, ali na njihovom sajtu nemam tačan podatak o tome. Znam da je sajt kao City Online proradio 2005. godine, ali isto tako znam da je City Radio u svoje naručje prihvatio Zaire još mnogo pre toga, još one 2002. kada sam prešao u cyber prostor. Šta je sada starije, kokoške ili jaje, internet prezentacija ili neka radio stanica? Totalno nebitno u ovom trenutku. Bitno je da svi ovoga časa postojimo. I ovo dvoje starih nekadašnjih anemovaca iz Niša i Vranja, City i OK, i ovo najnovije kulturološko čudo i čedo Beograda, Radio Laguna. I najstarijima i najmlađe čestitke za
Happy Birthday to you.
A onda da se bacimo na ono čega se živi, a živi se od sadržaja. Dakle, danas će imati u gostima Buku i Bes, Dušana Tolmača, Jovanu Vu, Branislava Surotku, Aleksandra Simića, Tanja Ostojić, Ivana Trajkovića. I teme kao što su Pretend I'm Dead, Buka i Bes i magija Morzove azbuke, zaštitite odmah vaš mail nalog, kriza u digitalnom prostoru, priča o zlatom dobu radija i slavnim spikerima Radio Beograda, zašto se avionima daju imena gradova, ljudi ili razni pojmova, da li će vam mašine ukrasti posao? O vestima da i ne govorimo, da li bebe koja je zaobišla Srbiju i otvorila logistički centar u Belgiji, pa sve do Play Store-a sa koga je uklonjeno 13 malicioznih aplikacija prerušenih, pazite, u igre. A ovo nije igra, ovo nije za zecanje, ovo je zakon akcije i reakcije koji je već stigao do broja 945, 940, ali i ne zaboravite 945. E, sad može voljno. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Hey! vesti, IT News.
Kante se kaže, ko to kaže, ko to laže, pa nemaš šanse da izađemo sa tržišta pameti telefona. Tajvanska kompanija HTC odlučno pobija glasine kako napušta tržište pametnih telefona. Umjesto napuštanja tržišta, HTC planira nekoliko novih modela pametnih telefona, od kojih neki na tržište stižu već do kraja ove godine. Pre svega misli se na verziju HTC U12 Live, pametnog telefona sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, u kombinaciji sa ulazom za micro SD kartice. Tu je i pametni telefon Exodus 1, koji se temelji na blockchain tehnologiji. U 2019. godini HTC će težiti, odnosno posvetiti se integraciji veštačke inteligencije, blockchain i 5G tehnologija. Također nastavit će se razvoj platformi za virtualnu i poboljšanu stvarnost u smislu kako specijalizovanih headsetova, tako i pametnih telefona. Pa, da ponovimo.
Ko to kaže, ko to laže?
Da, HTC slaže. Papire za ostavku. Nema odmora dok traje blockchain obnova. Upozorenje našeg IT-a, Ivana Trajkovića. Zaštitite vaš e-mail nalog odmah. Elektronska pošta, počinje Ivan, ili e-mail, postala je ključna za poslovni, ali privatni život. Naprimjer, vaš Android, mobilni telefon ili tablet vezan je za Gmail nalog, putem koga sve aplikacije provjeravaju vaš identitet. Većina ljudi koristi istu e-mail adresu za Facebook, Instagram i druge društvene mreže, ali šta se dešava ako vam neko ukrade e-mail adresu? Ne treba posebno pominjati da pristup e-mailu neke osobe omogućava hakerima i pristup brojnim društvenim mrežama, privatnoj i poslovnoj prepisi, pa čak i informacijama o financijama. Brojne banke komuniciraju sa svojim klijentima isključivo putem e-maila, tako da gubitak pristupa elektronskoj pošti može da je košta i dosta novca. Najpopularniji e-mail servis je svakako Gmail, a zatim i Yahoo Mail. Većina ljudi posjeduje Gmail adresu iz prostog razloga što imaju Android uređaj. Gmail je prilično siguran servis, a uvijek treba da podesite dvostruku verifikaciju na ovom servisu. Dvostruka verifikacija vam omogućava da vas Gmail prepozna i po kodu koji dobijate putem SMS poruke, tako da je e-mail nalog praktično vezan za vaš uređaj. Također, u slučaju gubitka uređaja ili pristupa e-mail adresi, možete ugasiti nalog tako da bude neaktivan. U EU mnogi financijske kuće koriste i security key, mali USB uređaj koji služi za identifikaciju korisnika. I Gmail podržava ovakve uređaje, a uz njega ste 90% sigurni da niko ne može da pristupi vašem e-mailu. Najpopularniji takvi uređaji su Yubico, Fido, 2Key, NitroKey i MyID Key. Treba nam pomenuti neke i neke odlične alternative kao što je Yandex Mail. Yandex je prilično brz i pouzdan i naročito dobro radi na starim uređajima. Yandex je također besplatan, kao i većina e-mail platformi, za razliku od istoimenog Yandex taksija, je li tako? Veliki broj korisnika posjeduje poslovne e-maila, ne znam koliko veze imaju Yandex taksi i Yandex mail, ali ako su rođeni u istom stomaku, hoću da kažem kutiji, poteko ili ne poteko, veliki broj korisnika posjeduje poslovne e-mail adrese, a mobilne aplikacije koje podržavaju razne korporativne e-mail protokole su Bluemail, Edison Mail, K9 kao i Microsoft Outlook Mobile. Ove aplikacije postoje i na iOS i na Android platformama i putem njih možete primati poštu sa nekoliko naloga odjednom. Konačno, nikada ne koristite poslovnu e-mail adresu za društvene mreže, a najbolje je da imate samo jedan poseban e-mail za društvene mreže koji će biti odvojen od vašeg glavnog maila, bio on poslovan ili privatni. Internet je promijenio živote stotine miliona ljudi širom svijeta, ali on ima i neke loše strane. Kao i u svakodnevnom, realnom životu i na internetu treba obratiti pažnju na bezbednost i na privatnost. Ne košta vas ništa, a znači mnogo. Hvala Ivanu, hvala i tiju Zakon akcije i reakcije, Ivanu Trajkoviću, na ovoj verbalnoj zaštiti vašeg e-mail naloga. Music. Najlepše pesme iz 18 zajedskih godina.
vessels of fire. When we become less than human, there are people who say, why, oh, why, oh, why? Now there are other ways to die, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? But upon this tidal wave, oh, God, oh, God. But upon this tidal wave,
listen carefully to this message.
Igre vreme na vas neoprezne i zato je sa Play Store uklonjeno 13 malicioznih aplikacija prerušenih u igre. Bezbednosni stručnjak kompanije Asset, Luka Stefanko, otkrio je 13 malicioznih aplikacija na Googleovoj prodavnici Apple Play Store. Reč je o aplikacijama koje se predstavljaju kao igre, zapravo je reč o aplikacijama koje na uređaju korisnika instaliraju malware. Igre su do sada, odnosno do Stefanovog otkrića, na razne uređaje instalirane oko 580.000 puta. Ništa ne sluteći, korisnici su instalirali malware aplikacije zamaskirane u razne igre vožnje koje su se rušile odmah po pokretanju. A na telefonu je već tada instalirana malware koji ima gotovo pun pristup mrežnom saobraćaju na inficiranom uređaju. Sve inficirane aplikacije imaju jednog potpisanog developera, Luisa Opinta, dok se iza domena koji širi malware krije turski developer Mert Ozek. Nakon Stefankove dojave, Google je uklonio svih 13 malicioznih aplikacija sa Google Playa. E, stvarno da uzme čovjek i zadavi ovu dvojicu mravojeda. Mada, budući da se zna ko su, možda neko jest.
Medijski IT i ostavi.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Bilo da ste mali preduzetnik ili upravljate velikom kompanijom, kriznu situaciju u digitalnom prostoru, kao ni ovu analognu, ne možete da izbjegnete. Mnogi koji ne razumeju važnost kriznog komuniciranja online, upadaju u njegove zamke i stvaraju sebi još problematičnije situacije. Jovana Vu, kriza u digitalnom prostoru. Na krizi situacije treba vrlo brzo reagovati dok se plamen još nije razbuktao u ogroman požar. Pogotovo važi za digitalne kanale gde se vesti i komentari šire nevratnom brzinom, pa nemate vremena da preduhitrite izdanje ili TV prilog. Negativne komentare treba razlikovati od krizne situacije. Negativan komentar predstavlja mišljenje pojedinca i njegovo iskustvo, dok je krizna situacija nešto sasvim drugo. Ako se na vašem prodajnom mestu desio skandal koji kupac prenosi putem društvenih mreža, taj jedan komentar može da poruši sve ono što ste godinama radili i gradili za samo nekoliko minuta. Postoje i situacije u kojima ćete od svojih nadređenih dobiti direktivu da ne odgovarate ništa ako vas ljudi na društvenim mrežama pitaju šta se dešava s tim i tim. Ignorisanje problema nikada ne može da bude dobro rešenje, već samo može da prouzrokuje još veći bes kod ljudi i predstavi vas kao menadžera koga kupci i korisnici usluga ne zanimaju. Nikada ne ignorišite negativne komentare ili upite. Koliko god bili zahtjevni, uvek morate imati komentar. Može čak i gora stvar od ignorisanja jeste da kažete da na nešto nemate komentara. Prvo, niste anketirana osoba na ulici pa da nemate komentar. A drugo, morate imati komentar kada se radi o vašem poslovanju ili nečemu što je s tim povezano. Ako ne znate komentar, angažujte nekoga koja će vam u tome pomoći. Svako nemam komentar čini da delujete još krivlji nego ranije. Ako smatrate da vas pogrešno optužuju, ne raspravljajte se s ljudima koji su ljuti ili besni. To nikada nije dobar smer. Ne provocirajte ih i ne pravite se pametni. Spustite loptu i razmišljajte kako ih možete utešiti i umiriti, pa i objasniti da nisu u pravu na dobar način, tako što ćete izneti činjenicu i biti prijatniji nego što ste inače. Raspravljanje s ljudima može vas samo još više zakopati u problem. Svaki minutom koji čekate možete upasti u još veće probleme. Evo prostog primjera. Na Facebook stranicu jednog shopping centra ljudi su počeli masovno da ostavljaju loše recenzije i da se ljute jer centar nije objavio da neće raditi na određeni praznik, a zaposleni su htjeli da provedu vreme sa svojim porodicama. Kada se objava nakon nekog vremena najzad pojavila, samo jedna osoba povukla je svoju lošu recenziju, dok su druge ostale tu gdje jesu i narušavale čitav ocen ove stranice koja se srozala sa 5 na 4,3. Da je community manager brže reagovao, do ovoga verovatno ne bi ni došlo. Krizu, dakle, nikada nećete moći da izbjegnete. U svakom trenutku morate imati spremne odgovore ako znate da do krize može doći. Ako vaša kompanija menja cene, način poslovanja ili se premešta na neko drugo mjesto, uvijek morate biti spremni da će ljudi zbog nečega biti nezadovoljni i zato morate imati spremno rješenje za potencijalnu situaciju. Na kraju, ako to i nemate, morate biti brzi i smisliti što bolji odgovor u roku od juče. Digitalni prostor nikada ne spava. To je završetak vrlo korisne priče onima koji se sve to tiče. Priče Jovane Vu o krizi u digitalnom prostoru, ispričano i za vas i za čitaoce PC Pressa, kao i obično. Zair. The door while we struggle here at the gates and can't get through. We could have followed you and made you look like fools, but who cares, we'd still be true. We'd still be true. Plan. There's that closet smell. Think you've been inside there too long.
mistletoe, and I'm impossible. We need a miracle.
Forda koji prikuplja milijarde dolara za razvoj svojih autonomnih vozila. Ford se već neko vreme sastaje sa nekoliko rivalskih proizvođača kako bi obezbedio milijarde dolara koje su neophodne za razvoj tehnologije autonomnih vozila. Naime, Ford je još 2017. godine investirao milijardu dolara u Argo AI, te sada radi na prikupljenju dodatnih sredstava kako bi nastavio sa radom na ovom polju. Iz kompanije su saopštili da već pregovaraju sa više proizvođača automobilskih delova, a već je objavljeno da Volkswagen planira da uloži milijardu dolara u Argo AI, što i dalje neće biti dovoljno za proizvodnju Ford samoupravljivih automobila. Argo AI za svoj ambiciozni projekat zahteva više milijardi dolara kako bi došao do tehnologije veštačke inteligencije koja bi u budućnosti trebalo da se nađe u Fordovim autonomnim vozilima. Kompanija planira da do ove tehnologije stigne najkasnije 2021. godine, dakle posle one olimpijade u Tokiju, te da svoja samoupravljiva vozila izveze na javne puteve.
Zakon akcije, akcije
i... ispovesti. Početkom 90. godina prošlog veka, kog bi inače, band pod imenom Buka i Bes imaju nekoliko pesama koje su se u jednom kratkom vremenskom intervalu, a to je bilo od 1991. do 1992. godine, vrtele intenzivno na beogradskim radiostanicama. Tri pesme su bile na vrhu liste diskomera Studija B nekoliko nedelja, a jedna od njih je na radiju B92 proglašena i za najbolji singl domaće muzičke scene te godine. Ja ne znam kako bih se na ovo podsjetio da nije bilo Dušana Tolmača koji mi se javio iz Londona i sam me podsjetio na to, na čemu sam mu zaista beskrajno zahvalan. A evo sada i priče koja prethodi, zamislite, ponovnom okupljanju benda Buka i Bez. Priče koje bismo mogli da nazovemo, a i Dušan to isto predlaže, magija Morzeove azbuke. U svoj 19. godini otkrio sam magiju Morzeove azbuke. Kao i svi mladići u bivšoj Jugoslaviji, ja sam po završetku srednje škole, priča Dušan Tomač, otišao na odsluženje vojnog roka gde sam u sklopu svoje obuke naučio da šaljem i primam šifrovane poruke koristeći niz kratkih i dugih zvučnih signala. Proces primanja poruka je zahtevao posebno intenzivnu koncentraciju jer biste se vi potpuno fokusirali na hvatanje svakog pojedinačnog signala, ne razmišljajući uopšte o značenju same poruke. Tek nakon što je primopredaja obavljena, nastupa magičan trenutak kada vi pogledate na to parče papira ispred sebe i shvatite da se serija najzad nepovezane tačke i crtica koje ste frenetično ispisivali proteklih nekoliko minuta zapravo sklopila u smisaonu rečenicu. Godine 2012. nakon kraha jednog veoma ličnog finskog projekta, koji je stoga bio još bolniji, tragao sam za nečim što bi mi oživalo entuzijazam za sopstveni stvaralački rad. To me navelo da ponovo prođem kroz katalog svoje muzike iz perioda koji sam često nazivao svojim prethodnim životom, jer pre nego što sam počeo da se bavim pisanjem finskih scenarija, ja sam pisao pesme. gledajući sada na te pesme koje datiraju skroz do perioda moje adolescencije, preko univerzitetskih godina do izbijanja rata u Jugoslaviji i mog odlaska iz zemlje, doživeo sam nešto što mi se nije dogodilo još od vojničkih dana. Shvatio sam naime sa podjednakom zadivljenošću koju sam osjećao svaki put kada bih na papir stavio šifrovanu telegramsku poruku da pesme koje sam napisao u tom periodu od skoro 15 godina formiraju jednu celinu, slede jasnu narativnu nit. Bila je to nit koja nije samo oslikala niz događaja iz mog života, nego iz života čitave generacije ljudi iz bivše Jugoslavije. Počela je opojnim obećanjem naše mladosti pre nego što su se zlosutni oblaci nadvili na horizontu i mogućnost sukoba postala sve opipljivija. Ono što je usledilo je bio nasilni raspad zemlje, neopisivi zločini i ljudske žrtve uz masovni egzodus stanovništva u kome je stotine hiljada nas raseljeno i transportovano u neke nove stvarnosti. Započeši borbu da ponovo pronađemo svoj unutarnji kompas i redefinišemo svoje identitete, borbu koja još uvijek traje. Tu priču pisao sam u fragmentima, kako su se događaj nizali, pišući instinktivno i prkosno, sa gorčinom i slomljenog srca, često ni sam potpuno ne shvatajući značenje svojih stihova, čitajući ponovo u 2012. skoro 20 godina, nakon što sam napustio svoju posljednju pesmu, napokon sam ih u potpunosti razumeo i kao rezultat toga osjećao ih snažnije nego ikad. Odlučio sam tada da ponovo snimim te pesme, ne kao neki izlet u nostalgiju ili pokušaj da vratim vreme unazad, nego da bih ispričao tu priču iz ove pozicije razumevanja, sa namerom da uključim sve likove koji su igrali ključne uloge u tim poglavljima mog života. To me odvelo na jedno jedinstveno emocionalno putešestvije koje se, nadam se, odražava u ovim pesmama. Putešestvije u toku kojeg sam ponovo uspostavio kontakt sa nekim od svojih najdražih prijatelja i izvanredno talentovanih saradnika, sa nekima s kojima nisam imao nikakav kontakt preko 20 godina. Ako želite da doznate detaljnije priče, pogledajte ili kliknite na pojedinačne pesme. Buka i Bes je bilo ime posljednjeg benda iz mog prethodnog života koji sam formirao sa Jelenom Mihljom, sada Damjanović, i Miodragom Stankovićem u svojim studentskim danima u Beogradu. Srpsko I je zamenjeno španskim Y, dakle piše se Buka Y Bes, a čita naravno Buka I Bes. Dakle, srpsko I je zamijenilo španskim Y, aludirajući na kulturno nasljeđe mog kreativnog i životnog partnera, Nađe Romero. Eto to me napisao Dušan Tolmač u pismu iz Londona, napisanom ovog novembra 2018. godine. Pa hajdemo onda da se pozabavimo ponovo posle 25 i više godina bendom Buka I Bes u novom ruhu sa starim emocijama. Bend je krenuo da snima svoj prvi album, podsjećam vas, početkom 1992. ali taj projekat nije nikada završen zbog eskalacije ratnih sukoba. Nešto više od 25 godina kasnije svi originalni članovi Buka I Besa ponovo su i po prvi put na okupu. Kao što rekoh, a sad opet podsjećam, rezultat tog ponovnog okupljanja, album Revolucija, na kojem je prvi singl Pretend I'm Dead objavljen 1. oktobra ove godine. Namera je, da kažem i to, da se po jedna pesma objavi svakog mjeseca u narednih 9 mjeseci, a na kraju tog perioda izda ceo album kao vinilni LP.
Have to remember, may have never even known how two people can talk, let themselves flow, speaking words of affection. I'll take you to the bright side, you'll show me what's dead about this world that long ago died, or may have never even existed. Pure as the water you poured for me to drink when my mouth was dry. This water is cold, a different kind of cold. If I didn't know, if we didn't meet, myself believe I'd been led astray. And hate is the only way, the one thing that can keep me going and getting ahead. 2 steps forward, no steps back, or something like that. Yeah, I was wrong for what I've done, I should pay. But I know what I'll do.
Slušate Bukvi Bez, Pretend I'm Dead. Pesma je objavljena 1. oktobra ove godine, a kao što rekoh, namjera da se po jedna pesma objavi svakog mjeseca u narednih 9 mjeseci, da bi se na kraju tog perioda izdao ceo album kao vinilni LP. Dušanu Tomaču hvala na pismu iz Londona i na priči Magija Morzove azbuke. Priči o jednoj generaciji koja je pokušala kako god imala da stvaralački preživi te izgubljene 90. godine, koje su bile sve, samo ne godine raspleta. Dušane, hvala na ovom pismu i pesmi.
This should help you remember everything.
Best.
News.
Južni tok, kako tako, šta bude biće, ali što se tiče Alibabe, zaobišla je Srbiju i otvara logistički centar u Belgiji. Informacija da Alibaba otvara logistički centar u Belgiji praktično znači da su zaobišli Balkan. Kineski e-commerce gigant odlučio je da njegov centar bude u Liježu u Belgiji, gradu koji se nalazi na tromeđi blizu granice sa Nemačkom i Luksemburgom, a blizu je i Brisela. Inače, to je 5. logistički centar te kompanije u svetu. U Evropi već imaju jedan logistički centar u Frankfurtu. Zašto baš odabran Liež, za sada nema detalja, ali se spekuliše da su osnivač Alibabe, Jack Ma i tamošnji kralj uspostavili dobru saradnju posle Davosa. Dalje, pretpostavlja se da će biti još sličnih investicija u Evropi, a lobiranje država za ovaj posao je bilo toliko jako da je Holandija objavila, na primjer, da je propustila priliku zbog kasne diplomatske akcije. Toliko o značaju Alibabe. Podsjetimo, mesecima se spekulisalo gde će Alibaba da otvori centar. Predstavnici Alibabe su bili u intenzivnom pohodu po zemljama regiona, od Hrvatske preko Mađarske, Rumunije do Bugarske, tražeći strateškog partnera za izgradnju velikog distributivnog centra u ovom delu Evrope. Za sad, eto, imamo Alibabu i 5 logističkih centara. A kada će se pojaviti Alibaba i 40 logističkih centara u svetu? Pa izračunajte sami, ako znate da se za 5 godina pojavilo njih 5. Radio. Ko o čemu ja? O zlatnom dobu radija. Zašto? Zato što je to jače od mene i drago mi je što je to tako. Morate da me shvatite. U vreme mog prilično prosečnog detinjstva u zemlji zone FNRJ, radio bio događaj i kao naprava i kao medij i kao kulturološki uticaj. Radioaparati su imali divno osvetljene skale sa nazivima srednjetalasnih radiostanica, hipnotišuće magično oko, usto još zeleno, koje je govorilo da li ste dobro podesili frekvenciju stanice koju slušate i imali su unutrašnjosti kutija lampe, jer je tranzistor tek bio u fazi izmišljanja. Tako su ova kućna božanstva svetlela iz polja i iznutra. Pa kako se onda čovjek ne bi duboko klanjao glasovima koji su dopirali iz tih kutija? Glasovima koji su po jednima pripadali nevidljivim, a po drugima malim ljudima, koje je neko ugurao u te neudobne kutije i dozvolio im da govore, pevaju i ponešto odsviraju. Sad, zamislite mene koji sve te razgovorljive ljude, žene i decu nagurane u radio prijemnike nisam mogao da vidim. Ma koliko skidao zadnji poklopac i gurao nos unutra. Pametno sam zaključio da su oni ipak na nekom drugom mestu i da ona žica s jedne strane gurnuta u rupicu iznad koje piše antena, a s druge umočena u čašu napunjenu vodom. Stručnici su u to vreme govorili da je tako prijem signala, još bolji, predstavljala odgovor na sva pitanja. Žica u rupici, sve se ori od veselja. Žica van rupice, ništa sem zujanja zvučnika. Radio Beograd je tada bio neprikosnoven, a glasovi koji su odatle dopirali zauvek su zaorali brazdu u mom prosečno inteligentnom mozgu. Brazdu iz koje više nisam mogao da se iskobeljam i koja mene pogrešivo vodila ka njegovom veličanstvu radiju. Spikeri su bili moji idoli, govoreća, fascinantna i bestelesna bića, bogovi i boginje mikrofona i tako divno i autoritativno izgovorenih reči. Elem, još u davnje vremena i još pre mog rođenja, dakle, to mora da je bilo vrlo davno, za spikere Radio Beograda su pred sam kraj rata na izmaku 1944. godine, ali u toku naredne 1945. primljeni Miša Naumović, Ljubomir D. Bogdanović, Đura Jakšić, Dragoljub Trajilović, Božidar Božović, Miodrag Mija Stevović, Mira Milićević, Vera Sekerez. Dočekali su ih Jelena Bilbija, Zlatica Baltić i Ivan Kovačević, koji su i pre rata bili spikeri u kratkotalasnoj stanici. I molim vas, ne zaboravimo Miroslava Mitrovića, kasnije urednika humorističko-zabavnog programa, zbog čijih je dirljivih, a tako jednostavno interpretiranih tekstova pred mikrofonom znala da pusti suzu jedna draga Jonaš. To su bila prva imena čiji su me glasovi dočekali u ranom detinjstvu. U isto tako ranim adolescenskim danima postao sam ekspert za radijske glasove i na puc prstom munjevito pogađao čije koji, čim zvekne gong Radio Beograda pred vesti. Obožavao sam ih Brana Mirčetović, Olivera Živković, Nada Dragin, otac i sin Miuškovići, mada je ovaj drugi meni bliži po godinama, pa je poštovanje prirodan nastavak radiovirusa koji je posejao njegov otac Vladislav. Borislav Kojičić, Jelena Glišić, Zoran Petrović, Svetislav Vuković, Branislav Surutka, Nada Ivanović, Bonka Davičo, Žarko Bračević, Duša Marković, Petar Lazović, Miladin Manojlović. Sva ova imena nisam poslagao ni generacijski ni hronološki, ali su se našla pred mikrofonom u pravom trenutku, zauvek zaledivši zlatno doba radija u prostoru i vremenu. Već sam pričao o tome sa svojim prijateljima na svom Facebook timeline-u. I gle, jednom od onih koji su se javili bio je baš sin čuvenog spikera Branislava Mirčetovića, Nebojša. Hepa, dragi Nebojša, tvoj otac za mene bio zakon. To je bio prvi spiker koga sam uopšte i video uživo. Bio sam tinejdžer, a ti sedmogodišnjak hrapao glasa. Ups, vidi se da je spikersko dete, mislio sam tada. Kada sam se sa tvojom porodicom svakodnevno družio na plaži u Herceg Novom. Sine, koji je ono avion? Pitao bi Brana kada bi nešto prozujalo iznad glava kupača spuštajući se ka Tivtu. DC-3, odgovarao bi ti, kao iz topa. Bio sam impresioniran ovolikim poznavanjem avijacije, ja, koji tada nisam znao ni zašto avion leti, a nema perje. Blago njemu sve zna zato što mu je tata spiker, uzdisao sam u sebi. Tvojim roditeljima, Dragan i Brani, duboko sam zahvalan što su me onakvog dosadnog i navalentnog, kada smo se vratili u Beograd, ljubazno primali u svoj dom i strpljivo odgovarali na moja beskrajna pitanja. Da, Branislav Brana Mirčetović ostao je heroj moje rane mladosti. Pozdrav i oca i majku, Nebojša, ma gde da su. Nebojša Efi Mirčetović na to je odmah odgovorio, eno ih oboje na Jelisejima, ali možeš da budeš siguran da se smeškaju. Kad govorimo o herojima moje rane mladosti, najdublji trag ostavio je još jedan Branislav. Branislav Surutka. Bože, kakav je to spiker bio. O njemu bih sad mogao da pričam satima. Iako iko jedini i definitivni krivac za to što me danas slušate tu gde ste se zatekli, on je. Nemate pojma koliko sam puta držao uho prislonjeno u sam zvučnik radioaparata, osluškujući svaki njegov udah i izdah, naglasak, artikulaciju svakog suglasnika, čak i eho studijskog prostora, šušanj papira s kojeg je čitao predine ljudske priče, Human Stories, koje je pisao teško nadmašivi majstor takvih zapisa, novina Radio Beograda Živorad Mihajlović. Zavidim ljudima koji su za Surutkinog života sa njim prijateljevali i profesionalno radili. Ljudima koji su ga poznavali, ja sam ga upoznao vireći kroz malo drveno prozorče koje je odvajalo spikersku sobu na drugom spratu Radio Beograda od stepeništa kojim se dolazilo u emisiona studija. Prošvercovao sam se nekako u zgradu Radio Beograda, raspitao se gde su spikeri i kucnuo na to prozorče. Otvorio ga Surutka lično, nešto sam mucao, on je nešto govorio svojim finim baritonom, pa smo se rukovali onako preko izlizane prozorske daske. I sljedeći put sreli tek 1973. godine, u vreme kada sam uveliko harao, da ne kažem urlao, radio talasima studija B i kao enfant terrible voditeljskog plemena sve češće bio pozivan da jednokratno vodim razne emisije na televiziji Beograd. Tada sam imao čast da kao proslavljeni predstavnik mlade voditeljske garde gledaocima predstavim bardove radio i TV mikrofona Dunju Lango, Petra Slovenskog i Branislava Surutku. Evo imam i sliku iz te emisije objavljenu na kolor stranicama tadašnje radio TV revije. Brana Surutka decenijama već hoda nekim drugim dimenzijama. Nadam se da je tamo na dobrom glasu. Ali mi ćemo ga sada čuti u zakonu akcije i reakcije. Na ovom tonskom zapisu mogu da se zahvalim divnom kolegi Stevanu Čičovačkom, čovjeku koji je godinama uređivao emisiju drugog programa Radio Beograda Nevidljivi ljudi i čiji sam gost bio 1. decembra 2002. Da, znam, ne morate da me podsjećate. Dragi čovjek, Stevan Čičovački tada je bio živ. Od novembra 2013. više nije ni on. Divno je što postoje ovakvi tonski zapisi i ovakvi ljudi. Dakle, najprije mala najava Stevana Čičovačkog, a zatim Branislav Surutka na jednoj priredbi u Sarajevu davne 1959. godine. Kakav doživljaj!
povod da pogledamo šta u Tonskom arhivu Radio Beograda ima o Branislavu Surutki je činjenica da je naš gost, a čućete ko je gost malo kasnije, ne samo što je spomenuo Branislava Surutku, nego i izrazio želju da čuje neki snimak. Evo, ispunjavamo tu želju, iako ovo nije emisija želje gostiju. Opredelili smo se za jednu emisiju iz 1959. godine. Naslov je Predstavljamo vam jugoslovenske spikere. Reč je o priredbi održanoj u Sarajevu te 1959. godine, govori Branislav Surutka.
Postoji nešto što me sprečava da se upoznamo odmah, naime, da vam kažem svoje ime i odakle govorim. Običaj u našoj radiostanici da ime spikera se odjavi, upravo objavi, tek posle emisije. Prema tome ja ću prvo da završim svoj posao i da vam najavim nešto. Kompozicija koju ćemo sada izvoditi, svirati, zove se Male stvari. Sada ovako da se razumemo, u neku ruku zbilja to su male stvari. Zato što je to bilo namenjeno filmu, također koji je trebalo da se zove Male stvari. Film je Dibidus ispao Male stvari, čak nije ni dospeo na naše ekrane, pa je ostala samo kompozicija koja nosi sudbinu filma, naime zbog naslova, inače zbilja nisu male stvari, čućete u ostalom. Kompozitor je Borivoj Simić, a izvođači Dušan Jakšić, da bome, hor i zabavni orkestar Radio Beograda. Dirigent je Ilija Genić.
Uvjereni smo da su mnogi pogodili da se radi o poznatom beogradskom spikeru, više poznatom po glasu, a mi vam ga predstavljamo. Branislav Surutka. I njega ćemo zamoliti da ispriča jedan od sigurno mnogih nepredviđenih događaja pred mikrofonom.
Pa, jedan od nepredviđenih događaja je ovaj sad, ovde. Znate zašto? Meni se nije dopala ova formulacija druga konferencija, kaže poznat po glasu. Meni se čini da sam ja više poznat po ovom neuobičajnom prezimenu Surutka, za koji zli jezici kažu jedino može da potiče sa teritorije BiH. Inače, drugi, nesvakidašnji, možda prvi po datumu, iz prvih dana spikeraja, kad sam došao u studio jako impresioniran svečanim izgledom, misterioznošću nekakvom, u stvari sam kao slušalac došao sa tim utiskom, i sad sve je jako za mene nepoznato bilo, pa čak i kolegice s koje sam počeo prvu emisiju. Čitali smo neke vesti, postoji na stolu spikerskom neka čudna sprava sa nekim dugmetom za isključivanje, dugmetom za automatski gong. Ono kad čujete tačno vreme, to mi dajemo tačno vreme. E pa sad, koleginica je u toku čitanja htjela da kine. Znate, čovjek pre nego što kine, mahinalno zažmuri, digne glavu i ne gleda uopšte. E sad, ona je da zažmurila, digla glavu i hoće da se isključi i pritisne neko dugme tamo. Ja u uverenju da smo isključeni, onako solidno se iskašljem. Tog momenta ona kine i cela stvar je bila krunisana što je gong udario još. I sad, vi verovatno kod svojih radioaparata čudite se, žadite šta rade ovi tamo, pa to je užas jedan.
Ali vi ste nam običali još jedan događaj da ćete ispričati. Malo prije ste ga do duše već pričali nama o društvu, a mislim da bi bilo dobro i da našim slušalcima i ovim mnogobrojnim gledalcima u Radničkom univerzitetu isto ispričate.
Znači, to bi bila repriza neka koja možda izgubi u interpretaciji, svežina interpretacije. Ali radi se o ovome.
Ja vam više ne trebam.
Pa ne znam. Za vrijeme čitanja, pa ne znam da li su bile vesti ili nešto drugo, uglavnom, koncentracija je na tekstu, krug pažnje sužen ili povećan, kako hoćete. I sad, u jednom momentu, pravio sam mali predah i pogledam ovako po stolu i vidim šeta jedan miš. Sad šta da se radi? Da se isključim, pa kaže miš. Ne ide tu, već gubi se dragoceno vreme, ono koje utiče i na trajanje emisije i na vaše strpljenje, odnosno nestrpljenje. Onda bi rekli, pazite šta radi ovaj tamo. Ništa, ja sam nastavio da čitam, a on nije se uplašio. Nego je tačno kao onaj miš iz, možda baš Mika miš, u onog momenta meni je izgledao kao Mickey Mouse iz Walt Disneyvih filmova, sa najvećom pažnjom slušao, progledao mene. I znate kad je otišao? kad sam ja završio.
Čuli ste legendarnog spikera Branislava Surutku iz davne 1959. godine na jednoj priredbi u Sarajevu na snimku, čije postojanje možemo zahvaliti Tonskom arhivu Radio Beograda, a emitovanje Stevanu Čičovačkom, koji je tako davno i divno ispunio moju želju u jednoj isto tako davnašnjoj emisiji Nevidljivih ljudi decembra 2002. godine na drugom programu Radio Beograda. Toliko za danas o zlatnom dobu radija.
And none of them will leave. They think that it's a party to laugh at all my grief. It must have been a doozy. I had 200 dreams. At least I found my pillow, 'cause I can't find my keys. It's hard to remember all of the events, but I must have paid the tab, 'cause all that's left is 50 cents. Baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a munch. Oh, I promise on a dime, it's the last time I never had a liquid lunch.
is Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Okej.
Vesti. Jel koristite prekovremeno i prekomerno web? Digital Wellbeing je aplikacija protiv upravo toga prekomernog korišćenja mobilnog telefona. U današnje vreme telefoni su moćni gotovo kao i računari i stalno su uz nas. Shodno tome, često ih i prekomerno koristimo, što nije baš za preporuku, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog mogućih problema sa vidom. Kako vreme provedeno uz mobilni brzo prolazi, bez da to i primetimo, Google je osmislio posebnu aplikaciju koja mu omogućava korisnicima uvid u vreme koje su proveli na mobilnom, odnosno koliko su vremena potrošili na njegovo korištenje. Naziv aplikacije je Digital Wellbeing i može da se preuzme sa Google Play prodavnice, iz Google Play prodavnice, ali samo oni korisnici koji imaju ili najnovije piksele ili neki drugi uređaj iz Android One programa sa Androidom 9.0 Pi. Ja nije valjda, samo oni brz. Uglavnom, Digital Wellbeing, osim vremena korištenja mobilnog, detaljno prikazuje druge podatke, poput koliko je ukupno vremena bio uključen ekran, koliko ste obaveštenja primili i koliko ste puta sami otključili telefon. Također, detaljno, do minut vam može reći koliko ste vremena utrošili na gledanje Netflixa, YouTubea, dopisivanje putem Facebooka ili WhatsAppa i drugih aplikacija. Kako bi vas ohrabrio na umerenje korištenje, Google je omogućio postavljanje limita koliko se koja aplikacija može dugo koristiti. Nakon što istekne vreme za korištenje neke aplikacije, istu aplikaciju nije moguće ponovo pokrenuti, o čemu će vas Digital Wellbeing obavestiti porukom na ekranu. Google je dodao i opciju naziva Wind Down, koja omogućava određivanje od kojih aplikacija želite da nastavite da primate obaveštenja tokom noćnih sati, a od kojih ne. Također, Wind Down može automatski i u određeno vreme da prebaci i ekran u crno-beli način rada. Aj sad, dok sve to isatujete i podesite, pa još ako to budete radili za dnevne i za noćne smene korištenja mobilnog, ne da ćete ga prekomerno koristiti i buljiti u njegov ekran, nego ćete i potući rekorde o kojima do tog trenutka niste ni sanjali. Great music for a great city. Now.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Avioni su često imali imena i naši avioni su imali imena. Neki su imali lična, kao recimo avion DC-10 u JAT-u. Jedan se zvao Nikola Tesla, drugi se zvao Edward Rusija. Ne znam ostali avioni koji su bili na leasingu, da li su dobijali imena, setit će se JAT-uci još stariji od mene, sigurno. Ali su imena nadevane i manjim avionima, kao što je recimo bio DC-9 u JAT-u. Jedan od njih koji je upravo stigao sa revizije sa novim motorima i potpuno renoviran, onako spreman za početak 21. veka, zvao se Vršac. I to nije bilo slučajno, jer se tadašnja JAT-ova pilotska škola decenijama nalazila u Vršcu, a boga mi direktor letačke operative JAT-a iz tog vremena, inače je kapetan na DC-9, bio je Vršćanin, pa je bilo logično onda da se potrudi da svoj avion nazove imenom rodnog grada. A hajde danas malo o imenima aviona. Evo sada se ponovo vraćam Simićevoj knjizi i pitanju jednog od njegovih imaginarnih čitalaca, jer sve što je u njoj sročio baziralo se na pitanjima koje je pretpostavljao da bi bilo ko od vas postavio. Letio sam u avionu čije ime bilo ispisano blizu nosa. Očigledno, avionima se nekada daju individualna imena, kao i brodovima ili čamcima. Zašto? Ili kako? Kako god hoćete. Svi putnički avioni imaju registracije, brojeve ili slova, koji također označavaju zemlju porekla aviona na zadnjem delu trupa. Ali neki od njih također imaju imena. Ako se avion krsti u čast mesta, osobe ili stvari, imena tražite na prednjem delu trupa. Sam sam prilično za ovu praksu. Ono letanje čini za nijansu manje bezličnim i za nijansu dostojanstvenijim. A svaka aviokompanija koja je stalo da da ime svojim avionima jeste kompanija koja svoju misiju prima k srcu. Turkish Airlines svoje besprekorne Boeinge i Airbusove naziva po anadolijskim gradovima. Možete se voziti u Konji, Goremi ili Isparti. Leteći sa Virgin Atlanticom, koji je sam malo provokativni, možete sediti u Tubular Bell, cela sve lepotici, Barbarelli ili možda Varga Girlu, Varga Devojka. Možete se voziti St. Patrickom, St. Patrickom do Dublina sa Aer Lingusom, ništa neobično, ili okušati sreću u Arab Solidarity, Arabska solidarnost u Syrian Airovom 747. Neko vreme za Air Namibiju je letao 747 po imenu Velvičija, kao omaz čudnoj pustinskoj biljci koja raste u namibijskim divljinama i može da živi vekovima. Na tom 15-časovnom letu South African Airwaysa do Johannesburga, koji sam jednom već ranije opisao, letao sam Durbanom, a potom Bloemfonteinom u povratku, a to su gradovi u Južnoafričkoj republici. Ako nisam bio siguran, trebalo je samo da pogledam drvenu pločicu u blizini stepenica na gornjoj palubi, ukrašenu grbom i svitkom. Smatram da je pločica davala elegantnu prekookeansku notu. Nedostaje mi austrijski prevoznik Laudair, sada deo Austrian Airlinesa, koji se seća umetnika i muzičara sa Gustavom Klimtom i Milesom Davisom i 737 nazvanim Frank Zappa. KLM je verovatno najbliži u smislu kreativnosti. Gradovi, ptice, pisi, istraživači, svi imaju svog imenjaka. Plavo-beli Boeing, dok su MD-11 u kompaniji nazvani po poznatim ženama, uključujući i Florence Nightingale, Marie Curie i Audrey Hepburn. Sa druge strane, dosta već jednom sa JetBlue-ovim nepodnošivim rifovima o plavoj boji. Ne podržavam bacanje paradajza na Airbus-eve, ali evo nekoliko meta koje to zaslužuju. Mogu da podnesem Hidle Wild Blue, a čak i Betty Blue, ali ono što volim kad plave, mašta ovde sreće plavu ili bipiti bopiti bluesu previše. Šta sam upravo rekao o dostojanstvu? Pre nekoliko godina United je nekolicini mlaznjaka dao imena u čast letača sa najvećom pređenom miljažom. Zamislite samo da ne dobijete bolje sedište baš u avionu sa vašim imenom na njegovom nosu. Ja tome Simiću podsjeti na ove naše avione. Zamišljam Novaka Đokovića u Air Srbijinom Airbusu. Ili Gorana Bregovića u istom tom avionu Air Srbije. Kakav je njihov tretman? U Panamu svaki avion je nosio jedinstvenu Clipper oznaku, što je preuzeto iz ranijih grandioznih godina aviokompanije, kada su njihovi leteći brodovi bili prvi na rutama preko okeana. Bilo je tu nautičkih referenci kao što su morska zmija, sirena, dragulj okeana, uključujući i posebnu fascinaciju talasima, kresta, talasa, žustri talas, divlji talas. Bilo i grčke i rimske mitologije, Jupiter, Merkur, Argonaut i neizbježno gomilanje lažnog inspirativnog baljezganja. Carica neba, nebeska slava, sloboda. Nekoliko njih teralo se da se zapitate nisu li Juan Trip i njegovi momci popili previše viskija u kancelarijama odbora tamo na Park Aveniji. Vodena veštica, Neptunov automobil, neuporedivi mladi Brender. Ispada da je ovo preuzeto sa starih jedrenjaka. Kada su Panamov 103 raznili iznad Škotske 1988. godine, jedini deo koji je donekle ostao netaknut bio je prednji deo trupa, od nosa do otprilike prvog seta vrata kabine. Zdrobio se kada je sleteo po strance, ali i dalje izgledao kao deo aviona, što je više nego što možete da kažete za ostatak mlaznjaka. Deo su mnogo fotografisali i postao ikona u vestima u danima i nedeljama koji su sledili. Eto ga, na prvim stranama svih novina i na naslovnici Time-a i Newsweeka. A lako se može naći na internetu danas. Fotografija prikazuje krš i ostatke svuda. Žice i metalne krhotine, sve to okružuje ovaj i dalje nemoguće dostojanstveni komad Boeinga 747, potpuno mrtvog. Tu je i plava traka, boja jedva da se izgrebala. A tu odmah, iznad ovalnih prozora kabine, ispisane ukrasnim slovima, i dalje jasno možete da pročitate reči Clipper, devojka od mora.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom
za Ir.
Job, he's doing all right.
to the microphone. Says at last, just as the time bell rings. It fast with one more thing.
We are the Substance. We are the Substance of work. Substance of work.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Go!
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana. Don't delay, do it today.
Hej, dragi keramičari i ostali Galaxy fanovi. Galaxy S10 donosi keramičko kućište i čak 6 kamera. Znak pitanja. Kako se bliži vreme predstavljanja nove linije mobilnog telefona Galaxy S10, tako se o istom u medijima pojavljuje sve više informacija ili bolje rečeno glasina. Prema tim izvorima, nova keramička kućišta neće dobiti svi modeli iz linije Galaxy S10, već samo oni prestižniji. Keramičko kućište, tačnije zadnju stranu od keramike, trebao bi da dobiju modeli koji će biti opremljeni zakrivljenim ekranima. Za sada je poznato kako će barem dva modela imati zakrivljeni ekran i kako će im dijagonale ekrana biti 5,8, odnosno 6,2. Pored ovih, Samsung sprema i dodati model kodnog naziva Beyond X, koji će stići s ekranom od 6,7 inča i podrškom za 5G mreže. Sa zadnje strane kućišta trebaju da se nađu i do 4 kamere koje će prema dostupnim renderima biti postavljene uspravno. Dodate dve kamere nalazit će se sa prednje strane kućišta, čime će barem jedan od Galaxy S10 modela, onaj od 6,7 inča, postati prvi Samsungov model sa 6 kamera. Pored nove pozadine i većeg broja kamera spominje se i uvođenje veće količine interne memorije. Nova granica snova za Galaxy S liniju bit će 512 GB. Dok se Samsung službeno ne oglasi i ne potvrdi gornje navode, sve ovo smatrate glasinama koje mogu, ali i ne moraju na kraju da se pokažu kao tačne. I šta ako nisu tačne i sve ostane samo na keramici, da nećemo možda Galaxy S da popločavamo kupatila.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Verovatno 40% vodećih svetske kompanija neće postojati u ovom obliku u narednih 10 godina. Ovo izjavio John Chambers, inače predsjednik kompanije Cisco. I upravo je to bila osnovna tema ovogodišnjeg vizita. Kako da vaša kompanija izbegne tu sudbinu i krene putem napretka umjesto putem propasti. Tatjana Ostojić, da li će vam mašine ukrasti posao? Svi u mojoj okolini znaju da sam veliki fan smartfona i svih tehničkih pomagala koje me olakšavaju i ubrzavaju urednički posao. Ipak ne zaboravljam komentar mojih kćeri kada sam pre 10 godina nabavila prvi pametni telefon. Slatko su se nasmejale. Mama, greote da ti imaš takav telefon, a ne mi. Ti onako ne znaš da iskoristiš sve što on može da radi. Što ne treba da čudi, jer, kako je rekla Inge Biel, CEO kompanije Lloyd, za mnogi ljude, pametni telefon je prvi i jedini računar koji imaju. Kada danas čujem da neko koristi totalno analogne načine za pravljanje medijskog sadržaja, u najmanju ruku sam začuđena. Da, iz vremena sam pisaćih mašina, papira, slovoslagačnice, ručne montaže i lepljenja trake, beta kasete. Ko je imao mali kasetofon, bio je car. Većina se služila isključivo blokom i olovkom, baš kao novinari Washington Posta, Bob Woodward i Carl Bernstein. Pa ipak, u sva ta nesavršena sredstva, razotkrili su tajne Watergate-a i oborili predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Susret s prvim kompjuterom bio je, pa, skoro dramatičan. Bila sam oduševljena na mogućnost da bezbroj puta prođem kroz tekst, ispravljajući reči i fraze, a ne da mi urednik crvenom hemijskom šara po papiru, a daktilografkinja posle to prekucava. Dugo nisam s tom napravom bila na ti. Često sam bila u njenoj službi, a ne ona u mojoj. Shvatila sam da zahteva nežan pristup ukoliko želim da bude po mome. I od tada se mnogo volimo. Danas je tako s mnogima kada im se pomene digitalizacija. Kažu, mi nismo digitalizovani. Da se ne lažemo, ukoliko bi neki rukovodioci u firmama upitali koliko je njihovo poslovanje digitalizovano, rekli bi bez zadrške potpuno. Pierre Nanterme, CEO kompanije Accenture, rekao bi da je digitalizacija glavni razlog zbog koga je polovina kompanija na listi Fortune 500 nestala nakon 2000. godine. To dovoljno govori o tome koliko su uhvatile korak s digitalizacijom. Pa, kako onda možemo i da govorimo o industriji 4.0? Zar taj PC press za koji radim ne zna gde je Srbija danas? Ali poznato nam je. Tako je pomoćnik gradonačelnika krajem septembra izjavio, prethodnih godina dosta je učinjeno da se sistem digitalizuje, a postoje dugoročni planovi kako da se unapredi. Prvi prioritet je da se digitalizuje javna uprava, koja već pruža bolje usluge građanima i privredi. Od 1. januara 2019. uvodimo potpune elektronske prijave poreza na imovinu, a od 1. oktobra ove godine krenuje program poreski postica za sve preduzetnike. U prevodu, državna uprava je tek krenula. Ne možemo da čekamo dok kuća izgori kako bismo kupili osiguranje u slučaju požara. Ne možemo da čekamo da se u našem društvu dese masovne promene kako bismo se pripremili za četvrtu industrijsku revoluciju, izjavio Robert Shiller, dobitnik Nobelove nagrade za 2013. u ekonomiji, inače profesor ekonomije na Yale-u. Naime, revolucije se ne dešavaju same od sebe. Svesni smo da su IT kompanije, firme i država potpuno svesne neophodnosti digitalizacije svih procesa proizvodnje, poslovanja i javne uprave. Gary Coleman, savjetnik za globalnu industriju Deloitte Consultinga, rekao je: četvrta industrijska revolucija i dalje u početnoj fazi, ali ukoliko želimo brži tempo promjena u poslovanju i društvu, moramo da se uključimo odmah. Da li smo sigurni šta nam novo donosi, da li će to značiti bolje društvo i jaču ekonomiju ili ćemo se susresti sa urušavanjem ekonomije, velikom nezaposlenošću, značajnim raslojavanjem društva? Ako je suditi po tvorcu četvrte industrijske revolucije, ne smemo da prenebregnemo fokus na sisteme, a ne na same tehnologije, jer će važni razlozi biti na široko rasprostranjenim promjenama u poslovanju, društvu i politici, a ne na tehnologijama. Ipak, mnogi ističu izuzetne pozitivne strane nove industrijske revolucije. Dilip George, AI i neuroistraživač, poručuje: zamislite robota koji je sposoban da leči bolesnike od ebole ili da čisti nuklearni otpad. Dok je Birgit Skarstein, dvostruka paraolimpijska atletičarka i svetska šampionka u veslanju iz Norveške, na ovaj način objasnila budući razvoj tehnologije. Ljudima sa invaliditetom četvrta industrijska revolucija daće super moći. A naša premijerka izjavila je 13. marta ove godine: najbolji način da Srbija ide u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom jeste da prepozna svoj potencijal i opredeli se za podršku ekonomiji koja je zasnovana na znanju, inovacijama i kreativnosti. Proverite to vize. Potražite odgovore na pitanja koje vas interesuju i iznesite svoje stavove. Nakon svega onoga o čemu se govorilo 7. i 8. novembra ove godine u klubu poslanika u Beogradu na Bizitu 2018. Na internetu, naravno, kako na Bizitovom YouTube kanalu, tako i na stranicama PC Pressa RS. Hvala koleginici Tatjani Ostojić.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zajem. The world's bleeding on my TV screen. haters leave my armchair. Let it come to me. Slip it over like an electric blindfold. Now I see sunshine and a swimming pool. I don't care if it's empty. I'm diving in the
ride, ride on it. Drive, drive through it. Dive, dive in it. It's shallow. Drink, drink, drink it. Love, love, love it. Suck, suck, suck it and swallow.
I hit my head on the floor. Split my skull like a hammer. I don't care that I feel bad. I'm still tuning in. There's nothing hidden in the meaning. No little surprise. It's all in the smile. Not between my eyes.
Right, right on it.
Google započeo sa gradnjom svog petog evropskog data centra. U stvari čekajte, eto, mislim da je bolje da krenemo sa muzičkom matricom grupe AHA, Crying in the Rain. Mislim, AHA su sa severa Evrope, a ovo se događa upravo tamo. Dakle, Google je započeo sa početnim radnjama za izgradnju svog petog data centra u Evropi. Naravno, i ovaj je na severu Evropi, jer hlađenje, hlađenje. Biće smešten u Danskoj, u opštini Fredericia, na zapadu te, ili Fredericia, na zapadu te zemlje i u potpunosti će se zasnivati na obnovljivim izvorima energije. Otvaranje je planirano za 2021. godinu, a za realizaciju celog projekta izdvojeno je 600 miliona evra. To će biti ukupno peti Googleov data centar na području Evrope, nakon onih u Irskoj, u Dublinu, nešto južnije u Holandiji, u Emshavenu, u Belgiji, Saint-Ghislaine, idemo ponovno na sever, u Finskoj, u Hamini. Novi data centar zasnivat će se na obnovljivim izvorima energije, dakle na vetru i na sunčevoj energiji, a njih će Google kupovati od lokalnih kompanija. Za optimizaciju potrošnje bit će implementirana i tehnologija bazirana na mašinskom učenju. Prilikom gradnje data centra bit će zaposleno oko 1450 radnika, a kada se ovaj izgradi, dakle nakon otvaranja centra, u trajnom radnom odnosu bit će njih između 150 i 200. Uz zapošljavanje, novi centar kaže da će doneti i druge pogodnosti opštini Fredericia u vidu većih prihoda tamošnjim restoranima, hotelima i prodavnicama. Sa onih 150 zaposlenih radnika, dobro ako tako kažu, to znači onda da je Fredericia neka stvarno mala opština.
Turn. Now it's too late. history, where once you were strong and used to be known. There was once future for working men. There was once a lifetime for skillful men.
Eto, što je bilo, bilo je, gotovo je, fajno je. Imali smo početak pre početka i posljednji pozdrav, ali tek posle 40 dana. Dušana Tomača, sva magija Mozove azbuke, Ivana Trajkovića sa pozivom da zaštitite odmah vaš mail nalog, Jovanovu i krizu u digitalnom prostoru, priča o zlatnom dobu radija i slavnim spikerima Radio Beograda, odgovor na pitanje zašto avionima daju imena gradova, ljudi ili razni pojmova, Tatjana Ostojić sa pitanjem da li će mašine ukrasti posao i mnogo vesti od aplikacija protiv umerene upotrebe mobilnog telefona pa sve do HTC-a koji demantuje vesti da će izaći sa tržišta pametnih telefona. A na tržište oni koji slave svoj rođendan upravo je uletela Radio Laguna proslavivši peti. Zakon akcije i reakcije dogura do mnogo većeg broja. Ovoga puta čuli ste emisiju s rednim brojem 945. Ali i ne zaboravite 945. E sad može voljno. E pa ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni IQ, svezniće IT vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, vjerojatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Kada bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će... Vale i biti.
You are the last of your kind.